Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom 72. stretnutí na tému spirituality svätej Terezie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre. V tejto poslednej časti sa zaoberáme pri príležitosti 25. výročia udelenia titulu Terezke učiteľky cirkvi. Zaoberáme sa práve touto udalosťou a priebehom procesu, ktorý viedol nakoniec k udeleniu tohto titulu. Hovorili sme o apoštolskom liste svätého otca pápeža Jana Pavla II. Divini Amoris Scientia, ktorom odpovedá a opisuje akoby v takej forme prístupnejšej, širšej verejnosti práve tento proces udelenia titulu, zodpovedá akoby aj na mnohé otázky udelované alebo vyvstávajúce pri príležitosti udelenia tohto titulu práve Tereske, ktorá akoby nebola takou učiteľkou cirkvi alebo takým kandidátom, na akých sme boli zvyknutí. A ako sme to aj už zodpovedali pri niektorých týchto pripomienkach, hlavne išlo o takú diskutované kritérium, či Tereskin objem spisov je dostatočný na to a či aj jeho forma spĺňa toto kritérium, aby kandidát predložil vynikajúcu náuku. Skončili sme v našej minulej časti pri tom, ako ten bežný dojem z Tereskinných textov a myslenia ako intuitívne a spontánne môže pomýliť v tom zmysle, že nám také hlavné myšlienky zostanú nepovšimnuté a môžeme zostať len niekde na povrchu. A pri tej príležitosti sme hovorili aj o tom, ako Tereska sa postavila vlastne k tomuto príkazu z poslušnosti, aby napísala svoj životopis, ako sa zhostila tejto úlohy, ktorú skutočne prijala len z poslušnosti, ale nakoniec sama v tom uvidela prostriedok, ktorý pomôže mnohým dušiam poznávať Pána Boha tak, ako ho Tereska poznávala, milovať ho tak, ako ho milovala ona. Tereska sa tejto úlohy zhostuje v modlitbe pred sochou Panny Márie, rozjímaním svätého písma a s takou vnútornou duchovnou otázkou, ktorá aj má seriózny teologický podtón, ako to sama opisuje. Dlho som sa pýtala, prečo dobrotivý Boh niekoho uprednostňuje? Prečo všetky duše nedostávajú rovnaký stupeň milosti? Toto bola Tereskina akoby prvá otázka, keď začína písať svoj životopis. Pre bratia a sestry, a vidíme v tom ten spôsob, ako ju Pán Boh vedie. Tú zvláštnu charizmu Ducha Svätého, že Tereska cez nazeranie na svoj život vlastne nám odhaluje a zaoberá sa mnohými skutočne teologickými témami, hoci sa nám to najprv nemusí tak zdať, ako to zaznelo v tejto našej úvodnej poznámke. Pretože Tereskin jazyk, slovník nie je teologický, ale možno aj práve preto sa jej spisy, autobiografia tak veľmi rozšírila po celom svete a tak rýchlo, že to nie je spis adresovaný len teológom, alebo že by to bol spis skutočne nejaký vedeckého formátu, ale je to forma, špecifická forma, ktorou skutočne Tereska sa zhosťuje z ozajstných teologických tém. Aj tu teda sa zhosťuje tejto témy. Prečo všetky duše nedostávajú rovnaký stupeň milosti? Prečo to navonok vyzerá tak, že akoby Pán Boh uprednostňoval niekoho pred niekým zase iným? A aj ten spôsob vysvetľovania Ten jazyk je taký úterský častokrát spojený s obrazom prírody. Ona mala veľmi rada prírodu, ako sme o tom hovorili, a používa tieto obrazy, aby lepšie pochopila aj ona túto pravdu a aj ju podáva ďalej. Spomeňme si aj na pána Ježiša, ktorý sa prispôsobil svojim poslucháčom a často hovorí v podobenstvách, a to v takých podobenstvách, ktoré boli blízke a pochopiteľné jeho adresátom. Teda častokrát z oblasti poľnohospodárstva môžeme povedať, rozsievač rozsieva semeno, kúkol a zrno a tak ďalej. Aj Tereska teda používa takýto slovník, do ktorého obaluje hlboké témy. Vypočujme si teda aj túto, by sme mohli povedať, takú prvotnú úvodnú tému, ktorej sa Tereska zhosťuje, keď začína písať svoju autobiografiu. Ježiš ma láskavo poučil o tomto tajomstve. Predložil mi pred oči knihu prírody. Pochopila som, že keby všetky drobné kvietky chceli byť ružami, príroda by stratila svoje jarné skvosty, na poliach by už neboli pestré kvety. Tak je to aj vo svete duší, ktorý je Ježišovou záhradou. Chcel stvoriť veľkých svätých, ktorí sa môžu prirovnať k laliám a k ružiam, avšak stvoril aj menších svätých. Dokonalosť spočíva v tom, aby sme plnili jeho vôľu a boli tým, čím podľa jeho vôle máme byť. Tu, milí poslucháči, vidíme krásnu definíciu dokonalosti, ktorá nám vyvstáva z tohto textu, ktorý je obalený tiež teda rôznymi takými obrazmi prírodnými, ale je tu hlboká definícia, ktorú, keby sme len túto vetu prečítali, tak skutočne by sme mohli si myslieť, že je to veta, je to definícia z nejakého teologického traktátu alebo z nejakej knihy o učení cirkvi, alebo prinajmenšom z nejakej knihy, ktorá rozoberá duchovný život z pera nejakého mysliteľa, teológa alebo duchovného otca. Dokonalosť spočíva v tom, aby sme plnili jeho vôľu a boli tým, čím podľa jeho vôle máme byť. Toto je tiež dôležité vedieť odhalovať v Tereskinom texte tieto hlboké pravdy. Nenechať sa rozptýliť len tými vonkajšími obrazmi, ktoré ale nakoniec nás prirodzene vovádzajú k prijatia týchto práv. A Tereska používa taký jednoduchý a prirodzený jazyk, že si to častokrát ani neuvedomujeme. Akoby tieto rôzne definície a učenie prijímame automaticky, ukryté pod týmto jazykom, obrazným jazykom, čerpajúcim najmä z prírody. Tereska pokračuje: pochopila som aj to, že láska nášho pána sa zjavuje tak v duši najprostejšej, ktorá v ničom neodporuje jeho milosti, ako aj v duši najvznešenejšej. Tu už Tereska prešla z takého obrazného jazyka do hlbšieho, nemusíme sa obávať povedať, teologického. A pokračuje: charakteristickou vlastnosťou lásky je pokora. Keby sa všetky duše podobali dušiam svätých učiteľov, ktorí osvietili cirkev svojou jasnou náukou, Pán Boh by zrejme nezostúpil dosť nízko, keby prichádzal do ich srdca. Lenže on stvoril dieťa, ktoré nevie nič a vydáva iba slabé zvuky. Stvoril úbohého divocha, ktorý sa správa iba podľa prirodzeného zákona. A predsa neváha znížiť sa až k ich srdciam, To sú tie poľné kvety, ktorých prostota ho uchvacuje. Keď Pán Boh takto zostupuje, ukazuje svoju nekonečnú veľkosť. Všetko zodpovedá dobru každej duše. Tereska tu otvára tému, ktorá sa bude vinúť celými jej autobiografickými spismi, celým jej rukopisom a ktorá nebude pôsobiť cudzo. Možno okrem tej obrazotvornosti medzi veľkými patristickými autormi a stredovekými teológmi, menovite, že riešenie našich existenciálnych otázok ako si v konečnom dôsledku spočíva v tajomstve Božej kenotickej lásky, teda lásky, ktorá zostupuje k stvoreniu. Kenotickej lásky, zostupujúcej teda lásky k jeho rozmanitému stvoreniu a v nekonečnej Božej túžbe po opätovnej láske stvorenia. Boh ako milosrdná láska sa stáva takou vysvetľujúcou alebo osvetľujúcou lupou, cez ktorú Tereska smelo a tvorivo prečíta všetky prvky kresťanského učenia, tak ako sa jej budú prezentovať v jej živote. Podobný vzorec takéto tereskine reflexie sa objavuje znova a znova pri jej všetkých veľkých objavoch, čo sa týka napríklad jej malej cestičky. Frustrovaná nezdarom jej ambícií stať sa veľkou svetou, Tereska uvažuje, že Boh by nemohol inšpirovať neuskutočniteľné túžby a že teda ona nemôže vyrásť svojim vlastným úsilím. Boh milosrdnej lásky sa musí znížiť na jej úroveň, ak len ona dokáže zostať skutočne maličkou. A tak hľadá Tereska v písme potvrdenie tohto svojho postrehu, tohto, by sme mohli povedať, tejto teologickej tézy svojej, keby sme to tak chceli označiť týmto slovníkom vedeckejším. Hľadá v písme potvrdenie svojho postrehu a rozčarovaná možno značnou nerovnosťou medzi ohraničenosťou jej životnej situácie, jej stavu a pritom jej túžob, ktoré v sebe cíti, ktoré siahajú až do nekonečna, túžby slúžiť Bohu ako bojovník, kňaz, apoštol, učiteľ a mučeník, Tereska opäť otvára. Čo iné ako písmo, aby hľadala riešenie potom v tvorivej syntéze tém svätého Pavla, týkajúcich sa cirkvi ako Kristovho tela a lásky ako najvyššieho daru, ktorý objíma a udržuje všetky ostatné dary. V cirkvi mojej matky, v srdci cirkvi mojej matky budem láskou. Tak budem všetkým a tak sa môj sen uskutoční. Alebo potom zase uvažujúc o novom prikázaní Ježiša pri poslednej večeri, aby ste sa aj vy milovali navzájom, ako som ja miloval vás, opäť vo svetle jej zápasu žiť lásku v komunite, znova premýšľa, že Pán nežiada nemožné. A že teda nikdy by, ako to Tereska píše, som nebola schopná milovať moje sestry, ako ich ty miluješ, iba ak ty, Ježišu môj, budeš ich milovať vo mne. Inými slovami, Tereska dosahuje hlboký postreh, že dokonalosť kresťanskej lásky nie je ľudským výkonom, ale pozostáva v tom, že necháme Boha milovať v nás a cez nás s Božou vlastnou láskou. Alebo keď Tereska je konfrontovaná tvárou v tvár svojej predčasnej smrti, ktorá hrozí, že prekazí všetky jej nádeje pokračovať v práci pre spásu duší, Tereska sa chopí tradičného katolického učenia a nachádza originálne tvorivé riešenie. V jednom svojom liste Tereska píše: Počítam s tým, že v nebi nebudem nečinná. Mojím želaním je pracovať ďalej pre cirkev a pre duše. Žiadam si to od Pána Boha a som si istá, že ma vypočuje. Či sa anjeli ustavične nezaoberajú nami a pritom nikdy neprestávajú hľadieť na Božiu tvár. Neprestávajú sa strácať bezbrehom oceáne lásky. Prečo by mi Ježiš nedovolil napodobniť ich? Do nebeskej vlasti ma priťahuje Pánova výzva. Nádej milovať konečne tak, ako som túžila, a myšlienka, že budem môcť vzbudiť lásku k nemu v mnohých dušiach, ktoré ho budú večne zvelebovať. Alebo v Tereskinom zápisníku, v tom žltom zápisníku, ktorý sme citovávali v tých mesiacoch a dňoch pred jej smrťou od apríla až do septembra, tak 17. júla matka Agnesa zachytáva tento Tereskin výrok, ktorý hovorí: Cítim, že čoskoro odídem na odpočinok. No cítim najmä to, že moje poslanie sa práve začína. Moje poslanie učiť milovať Pána Boha tak, ako ho ja milujem, venovať moju malú cestu dušiam. Ak Pán Boh vypočuje moje želania, svoje nebo budem prežívať na zemi až do konca sveta. Áno, chcem prežívať svoje nebo tak, že budem konať dobro na zemi. Nie je to nemožné, pretože aj v lone blaženého nazerania anjeli bdejú nad nami. Nemôžem odpočívať, keď bude treba zachraňovať duše. Jednoducho, keď hľadíme na Teresku ako na učiteľku cirkvi a hodnotíme jej spisy, či majú dostatočnú váhu, objem, či skutočne nám Tereska prezentuje vynikajúcu náuku. To, čo u Teresky aj teraz v tom, čo sme hovorili, a aj inde nachádzame, nie sú to síce systematicky zorganizované úsudky so všetkými výslovne prezentovanými predpokladmi, ale sú to logicky premyslené závery, kde Tereska pozorne premyslí otázku, ktorá je jej osobnou otázkou, životnou, ale súčasne aj doktrinálnou. Napríklad aj Tereska, keď hovorí o svojich túžbách, tak deklaruje princíp, že Pán Boh by neinšpiroval nerealizovateľné túžby. Jednoducho predpokladá, že jej túžby sú fakticky inšpirované Bohom a nie sú iba sebeckými vrtochmi. Je to opodstatnená domnienka, pretože Tereska má jedinú ambíciu milovať Boha. Tuto to však výslovne explicitne nevysloví, ani to neobhajuje, ale z tohto vychádza. Tereska ako výskumníčka, vedecká práca si zasluhuje, alebo teda vyžaduje výskum, aj titul učiteľa cirkvi, keď teda niekto má vynikajúcu náuku predložiť, súčasťou teda náuky a jej skúmanie a potom predkladania je aj výskum, by sme mohli povedať. Tereska je akoby výskumníčkou, ktorá testuje nové sérum na sebe samej. Zblízka sa sústreďuje na svoje vlastné zážitky a reakcie, ale už od začiatku s úmyslom viac či menej deklarovaným podeliť sa s tým, čo sa naučí s druhými. Jej biografia a posolstvo sú neoddeliteľne prepletené. Jej život, opis života, autobiografický spis je poprepletaný s jej posolstvom. Tereskine listy sú poprepletané jej posolstvom. Jej výroky, ktoré musíme v tom vidieť opäť Boží zámer. Matka Agnesa zachytáva pred jej smrťou tých posledných mesiacoch od apríla až do septembra. Sú takisto poprepletané jej náukou. Pretože Tereskine lekcie vyrastajú z hlbokej reflexie vo svetle písma a účinkoch milosti v jej živote. Z toho však, čo objaví, robí závery, ktoré sú aplikovateľné nie len pre ňu samotnú, ale na všetky malé duše, ako je ona. Toto je naplňanie ďalšieho z kritérií učiteľa cirkvi, aby náuka bola prezentovaná, rozširovaná, aplikovaná pre celú cirkev. Nemôže to byť niečo len subjektívne, individuálne, ale použiteľné, predkladané a šírené pre cirkev. Tereska toto plní. Zvláštnym spôsobom, novým, originálnym spôsobom, ale vidíme, že veľmi účinným, ktorý oslovil široké, by sme mohli povedať, masy, hneď po jej smrti až do dnes. V tom zmysle Tereskine texty nie sú toho istého charakteru ako texty teológov. Sú ale teologické v ich implikáciách. Ak je intuitívna vo svojom prístupe, jej intuície nie sú intuíciami nejakej vizionárky, extatičky, ktorá nejak dostáva nadiktované posolstva z druhého sveta. Naozaj, kto si povedal, že Tereska je lepší kandidát na titul učiteľa cirkvi práve preto, že jej prínos je založený na ustavičnej reflexii o Božom slove a o obyčajných skúsenostiach života a nie na súkromných zjaveniach, ktoré dnes tak veľa katolíkov študuje s nezdravou fascináciou. To, čo môže byť u Teresky nazvané intuíciou, by bolo azda lepšie označiť ako neomylný inštinkt pre témy v písme, tradícii, ktoré sa najefektívnejšie dotýkajú jej otázok s pohľadom z perspektívy viery. To by mohlo byť označené ako jej zvláštna charizma múdrosti pre dobro cirkvi. Osobitná charizma a skôr aj práve preto, že nemala teologické štúdia, je to veľký dar Boží, charizma, ktorú Tereska obdržala, aby takýmto spôsobom prenikala do týchto tém v písme a tradícii a vedela ich prezentovať a posúvať v konfrontácii s vlastnou skúsenosťou života ďalším. Tereska určite neponúka nejaké programové vyhlásenia o teologickej metodológii a nikto netvrdí, že profesionálni teológovia by sa mali teraz alebo by inšpirovať a mali by imitovať jej veľmi osobný a nesystematický štýl. V tejto veci Tereska ponúka však viac ako obyčajnú skúsenosť. Ako naznačoval aj jeden teologický expert v procese udelenia titulu, že teológovia by mali praktizovať intelektuálnu pokoru a vyhnúť sa domýšľavému studenému racionalizovaniu. Jej vlastným nevycibreným spôsobom Tereska akoby modeluje štýl teologickej reflexie, ktorá zostáva veľmi blízko aj svojich biblických, aj existenciálnych zdrojov. Čosi, čo mnohí súčasní teológovia považujú za hodné napodobňovať. Dokonca môžeme povedať, že v širokom slova zmysle Tereska sa venuje teologizovaniu zakotvenom v oslobodzujúcej praxi. Hoci reflexie nie sú formované nejakou modernou sociologickou alebo politickou analýzou, ona je jej vlastným spôsobom priamo zaangažovaná aj v tej emancipačnej transformácii, ak by sme chceli teda tu v tejto akoby vete v tomto konštatovaní zhutniť práve tie námietky, ktoré sme spomenuli v minulej časti. Nie sú formované modernou sociologickou a politickou analýzou, ale je priamo zaangažovaná v emancipačnej transformácii celej ľudskej spoločnosti, a to práve vo svetle Božej milosrdnej lásky. Nech sa páči, tu môžu tí oponenti aj z tých radov teológov diskutovať a hľadať naplnenie tohto konštatovania o Tereske ako učiteľky cirkvi. Tereskine postrehy napríklad o primáte milosrdnej lásky ponúkajú teologom nové perspektívy výskumu vo viacerých tradičných teologických oblastiach a témach, ako si to môžeme aj teraz ukázať, ako nazerať na tie rôzne teologické témy, ale pritom práve cez tú prízmu, ako sme povedali, cez tú lupu základnej pravdy o Bohu, ktorý je milosrdnou láskou. Tereska na všetky svoje životné situácie, konfrontácie, s ktorými sa stretáva, ťažkosti, nezodpovedané otázky, na všetko toto nazerá cez práve túto prizmu pravdy Boha, ktorý je milosrdná láska. To je pre ňu východiskový bod, to je pre ňu zlatá niť, ktorej sa drží, keď ide rozlúsknuť nejakú tému, nejakú otázku. Tohto sa nepustí, to je pre ňu vodítko, ktoré jej zaručuje správnosť, pravdivosť odpovede. Ako teda môžeme nachádzať nejaké konkrétne vzťahy Teresky k jednotlivým oblastiam a témam teológie? Tereskine hlavné postrehy, ako to už aj často bolo povedané, sú všetky vo veľmi úzkom vzájomnom vzťahu. Preto jej učenie ponúka viacero vstupných bodov. Môžeme začať hocikde a nájdeme spájajúce nitky k všetkým jej ostatným témam. Tereziánsky expert Bernard Bro sa k tomuto nedávno v jednom článku vyjadril, publikovanom, ktorý už teda on napísal dávnejšie, asi pred nejakými tými vyše 20 rokmi, kde práve on sa tohto dotkol a oponoval nejakému zhromažďovaniu tereziánskych tém, pretože Tereska nikdy nepoužila slovo témy. Ona sa skôr zaoberala, ako to on zdôrazňuje, realitami, skutočnosťami. My síce teraz budeme používať slovo témy, ale pre potreby výkladu, aby sme mohli prediskutovať tie rôzne aspekty Tereskinho učenia, ale bez toho, aby sme chceli naznačiť, že ona sama uvažovala v nejakých témach. To Tereska v tomto není skutočne teológom alebo príslušníkom systematickej teológie, že by ona si takto usporadúvala rôzne témy. Aj v jej autobiografii, aj v jej listoch to nejak nenachádzame, že by teraz bola zameraná na nejakú jednu tému a tu by vysvetľovala. To skutočne nie. Tereska neuvažovala takto v témach. Jednoducho je hlavnou jedinou tézou, ktorú môžeme hovoriť a o ktorej môžeme hovoriť, je Tereskina náuka ako celok. Ako celok. Ale pokiaľ chceme teraz tak nazerať na to akoby tak teologicky a možno aj obhájiť tie niektoré narážky na to, že Tereska nemá ten taký skutočný objem spisov a formu, tak pre toto bolo potrebné a je potrebné poukázať na to, a v čom je Tereskina náuka vynikajúca, aby teda spĺňala kritérium udelenia titulu učiteľky cirkvi. Začníme tým, čo je asi Tereskina najviditeľnejšia téma, z ktorej potom vyvierajú všetky ostatné. Menovite je to jej znovu objavenie Boha milosrdnej lásky vo Svetom písme. Objavenie Boha milosrdnej lásky vo Svetom písme, ktorým jediným zodpovedajúcim ľudským postojom je totálna synovská láska a dôvera. Toto je základný východiskový bod, aj keď sme o tom už hovorili v minulých témach, o tých základných uholných kameňoch, pilieroch, základných kameňoch Tereskinej náuky. Prvým je viera v milosrdnú alebo viera v lásku, a potom sme to ešte rozšírili, v akú lásku? V lásku milosrdnú. Základný bod. Viera v milosrdnú lásku. A potom, čo je odpoveďou človeka, keď uverí v takéhoto Boha, je to pokora, dôvera. Tieto dve stránky jednej mince. Pokora a dôvera. Pravda o Bohu nám napomáha v pravde pozerať na seba, v pravde, čo hovorí svätá Terézia Avilská, pokora je pravda. Čiže pokora, nazeranie na seba v pravde, a to nás nevovedie do malomyselnosti nad svojou biedou a úbohosťou, ani do postoja adamovského, rajského skrývania sa, skrývania svojej nahoty, svojej úbohosti, svojej zraniteľnosti a hriešnosti, ale posilnený vierou v Boha, ktorý je láska, a to láska milosrdná, cestu pokoru a pravdu nazerania na seba vyúsťujem do dôvery v Boha, ktorý sa mi dáva. Lebo charakteristika pre lásku milosrdnú je, aby mohla byť milosrdná, musí mať objekt, na ktorom svoje milosrdenstvo preukáže. Preto mnohí duchovní otcovia a svätci pri preniknutí do tohto objavu poznania sa oslobodili a úplne sa dokázali odovzdať Bohu. Preniknutí poznaním a vierou v Boha, ktorý je láska, a to láska milosrdná, cez túto vieru a pravdu osvetlili svoj život. A ako pod silným reflektorom uvideli aj tie najjemnejšie prvky pýchy hriechu, ale to ich nezničilo, nedoviedlo ich to k tomu, ako u Judáša, skoncovaniu život s životom, tá ťarcha pohľadu na seba, pretože to je vyvážené práve touto vierou v milosrdnú lásku, čo vyústi potom u človeka, u duše v dôveru a odovzdanosť. Pre Teresku je dôležité, aby ľudský a božský prvok boli stále pospolu a aby boli chápané vzájomne. Inak by dôraz iba na milosrdnú lásku mohol znieť abstraktne, nedotýkajúca nášho života, a zase dôraz iba na pokoru a malosť by sa mohol zdať nábožným afektovaním. Ako Tereska sama zistila, odovzdanie sa Bohu, ktorý je iba milosrdenstvo a láska, ide ruka v ruke s uvedomovaním si našej vlastnej radikálnej biedy ako ľudských stvorení. Toto je hlboká pravda, ktorú Tereska objavuje a nie len teoreticky objavuje, ale ju potom vo svojom živote, v ktorom ju aj objavila, prakticky žije. Odovzdanie sa Bohu, ktorý je iba milosrdenstvo a láska, ide ruka v ruke s uvedomovaním si našej vlastnej biedy. Tereska prišla k objavu, ktorý opisuje dva razy v príbehu mojej duše vo svojej autobiografii, cez dlhý a bolestivý osobný proces žitej tejto skúsenosti a kontemplatívnej reflexie o tejto skúsenosti. Není to niečo teoretické, ani extatické, ani zjavené cez nejaké zjavenia, extázy. Je to objav, ku ktorému Tereska prichádza cez dlhý a bolestivý osobný proces. Po niekoľkých rokoch rehoľného života si Tereska konečne uvedomila, že nie len, že je stále slabá, čo zistila už aj na začiatku svojej cesty, keď túžila byť svetou a porovnávala sa so svetými a cítila sa byť ako malé zrnko piesku, po ktorom šlapu nohy chodcov v porovnaní s veľkým štítom hôr, ktorých vrcholky sa skrývajú v oblakoch. Takto to opisuje. Ale potom po niekoľkých rokoch reálneho života aj si uvedomuje, že ona nikdy vlastným úsilím nedosiahne túto dokonalosť, o ktorú sa usilovala od detstva a ktorú túžila dosiahnuť. Ale bola presvedčená, že Boh by neinšpiroval v jej srdci nerealizovateľné túžby. A tak, ako to potom úchvatne opisuje, hľadala riešenie opäť kde inde, než vo Svätom písme, a našla ho v slovách knihy Prísloví a v Izaiášovi. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť, a druhý v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Je to text teda z knihy Prísloví, 94. kapitola, a z Izaiáša, 66. kapitola, 12. 13. verš. Je jedným zo zaujímavých aspektov Tereskinej prezentácie, že tu necituje niektorý z evanjeliových textov, ktoré sa priam núkajú o tom, že máme byť ako malé deti, alebo ako sa otec ukáže tým najnepatrnejším deťom. Nepoužíva tu citát z Nového zákona, z evanjelií, aj toto je dôležité si všimnúť, aj to by sme mohli ešte hlbšie rozobrať, ale Tereska používa tieto dva texty zo Starého zákona, z knihy Prísloví a z Izaiáša. Tereska tu pochopila, že je to práve naša nedokonalosť a bezradnosť spolu s totálnou závislosťou a dôverou, čo si najviac nárokuje Boží súcit a dáva najväčšiu záruku Božej pomoci. Ako keď niekoho teší matka, tak vás ja budem tešiť. V lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Toto je podstata Tereskinej malej cestičky. Všetko, čo potrebujeme robiť, je zostať ako malé deti v evanjeliovom zmysle slova, spoliehajúca nie na naše vlastné cnosti či výkony, ale jedine na nekonečné milosrdenstvo toho, ktorý nás miluje a túži len po našej láske. Gustav Guterres napísal, že duchovné detstvo je nutné, aby sme mohli vstúpiť do sveta chudobných, tých Božích maličkých, voči ktorým má Boh kráľovstva preferenčnú lásku. A že duchovné detstvo je jedným z najdôležitejších konceptov Evanjelia, pretože opisuje postoj osoby, ktorá akceptuje dar Božieho synovstva a odpovedá ním tak, že buduje bratstvo. Prijať dar synovstva na budovanie bratstva. Tu je aj prvok ten horizontálny. Nie len nejaké utápanie sa v mojom individualistickom prístupe k Bohu, ale aj vytváranie bratského vzťahu s blížnym. Tak, ako Ježiš učí, prvé a najväčšie prikázanie je milovať budeš Pána svojho Boha a druhé je mu podobné milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch je celý zákon a proroci. U Teresky čestné uznanie našej vlastnej nedokonalosti a biedy nevedie paradoxne k strachu z Božieho hnevu, ako si to mysleli vtedy jej súčasníci, ale k dôvere v Božie milosrdenstvo. Opäť nám to Tereska prezentuje vo svojom rukopise, v rukopise B, ktorý je viac takým duchovným spisom v tom zmysle, že nie je tam toľko tých subjektívnych opisov nejakých takých prvkov životopisných, ale teda je to tento rukopis, ktorý Tereska píše, aby tým odpovedala na prosbu jej sestry, aby jej vysvetlila jeden teda jej sen Tereskin a zároveň aj jej to, čo ako prežila duchovné cvičenia. O tom si potom budeme hovoriť o tomto spise neskôr. Ale teda, čo nám Tereska tu v tomto, ktorú časť by sme teraz si zdôraznili? Tereska, keď práve o tomto hovorí, dokonale chápem, že len láska nás môže urobiť milými Pánu Bohu. Táto láska je jediné dobro, po ktorom túžim. Ježiš mi ochotne ukázal jedinú cestu, ktorá vedie k tejto božskej vyhni, a tou cestou je odovzdanosť malého dieťaťa, ktoré bez strachu usína v náručí svojho otca. Ten, kto je malý, nech príde ku mne. Keby všetky slabé a nedokonalé duše cítili, čo cíti najmenšia zo všetkých duší, duša vašej Teresky, ani jedna by si nezúfala, že nedôjde na samý vrchol hory lásky, pretože Ježiš nežiada veľké skutky, ale iba odovzdanosť a vďačnosť. To je teda všetko, čo Ježiš od nás požaduje. Vonkoncom nepotrebuje naše diela, ale iba našu lásku. Tento Tereskin postreh, toto svetlo otvorilo Tereske čerstvý nový pohľad na takmer každý aspekt jej viery. Typickým pre Tereskinu novú interpretáciu jej viery vo svetle tohto objavu je napríklad spôsob, akým sa díva na Božiu spravodlivosť. To môže byť jeden taký teda skúšobný kameň, ako aj na toto pozerať cez túto prizmu, cez tento objav, cez takýto pohľad. Tereska si je dobre vedomá, že existujú zbožné duše, ktoré sa ponúkajú za obeť Božej spravodlivosti, aby odvrátili tresty pripravené hriešnikom a vzali ich na seba. Hoci obdivuje štedrosť takýchto postojov, Ona je priťahovaná obetovať sa milosrdnej láske, pretože to, po čom Boh najviac túži, dokonca podľa Teresky to Boh potrebuje, sú duše ochotné nechať sa zapáliť jeho nekonečnou láskou. Toto je kontext pre jej dobre známy úkon obetovania sa milosrdnej láske. O tomto bolo napísané množstvo teologických komentárov o jej úkone obetovania sa milosrdnej láske. A tak pre Teresku obávaný atribút Božej spravodlivosti naberá odlišný dôraz. Tereska píše: Mne bolo dané nekonečné milosrdenstvo, skrze ktoré nazerám na ostatné božské dokonalosti a uctievam ich. Vtedy sa mi zdá, že zo všetkých vyžaruje láska, dokonca aj spravodlivosť. Tá možno ešte väčšmi ako každá iná dokonalosť je odetá do lásky. Aké sladké a radostné je pomyslenie, že Pán Boh je spravodlivý, totiž, a tu Tereska opäť nám dáva definíciu akoby tej Božej spravodlivosti ako ozajstný teológ, totiž, že má ohľad na naše slabosti, že dokonca pozná krehkosť našej prirodzenosti. Takto to píše vo svojom rukopise A. A inde, ako vysvetlí svojmu misionárskému bratovi Adolfovi Rulandovi, ako mu to píše v jednom liste v máji roku 1897, teda už v období jej ťažkej choroby a blížiacej sa smrti, Boh je dokonale milosrdný práve preto, že je dokonale spravodlivý a dokonale vševediaci. Boh chápe našu slabosť. A v tom liste Tereska píše tiež: Viem, že človek musí byť čistý, aby sa mohol ukázať pred najsvetejším Bohom. Ale viem aj to, že Pán je nekonečne spravodlivý. A tá spravodlivosť, čo desí toľké duše, je predmetom mojej radosti a dôvery. Byť spravodlivý neznamená len prejavovať prísnosť a trestať vinníkov. Znamená to aj spoznávať ich správne úmysly a odmenovať čnosť. Dúfam rovnako v Božiu spravodlivosť, ako aj v Božie milosrdenstvo, pretože Boh je spravodlivý, milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierny. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky, veď On dobre vie, z čoho sme stvorení. Tady poslucháči, Rádia Mária, milí bratia a sestry, Tereska teda skoro nikdy neuvažuje o možnosti zatratenia svojho a nezaujíma sa o očistec, pretože verí, že plamene lásky sú účinnejšie ako očistcové plamene, na ktorý sa v každom prípade díva opäť cez prizmu lásky skôr ako trestu. Aj my teda zvlášť v tomto čase, keď sme navštevovali cintoríny, prosili za duše v očistci, by sme mohli si pozrieť aj niektoré tie tereskine názory a opisy práve o očiste, očistci. Zaoberal sa tam o tom napríklad aj Jean Guiton vo svojom jednom spise, alebo iní duchovní otcovia, kde spracovávali práve Tereskine výroky a vyjadrenia na túto tému. Ale opäť si všimnime, ako Tereska používa a spája aj jednotlivé výroky Svätého písma a ako ich vie ukladať spoločne, aby objavovala skutočne tú hlbokú pravdu, ktorá sa nám potom dotvára ako mozaika z tých jednotlivých čriepkov. Chráňme sa toho, aby sme neboli ako tí, ktorí si uzurpujú právo hodnotiť alebo vysvetľovať písmo, a to tak, že vytrhnú jednu vetu alebo dokonca len časť vety a nečítajú písmo v tom duchu, v akom bolo napísané. My, Tereska je v tomto pre nás veľkou učiteľkou, aby sme vedeli tie ako čriepky si spájať, jednotlivé výroky a učenie ako celku Božieho slova, ktoré nám Boh zjavuje a dáva v ňom túto pravdu o sebe. Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, náš čas sa naplnil, prajem vám požehnaný a milosti plný čas. Pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.